Hvaljen Jezus.
Laudetor Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Današnjo splošno audienco posvetil sveti Matildi iz Hakenborna. Sveti oče se je poslovil od osebja svoje apostolske palače v Castel Gandolfu. Resnica, oznanilo in verodostojnost življenja v digitalni dobi, tema prihodnjega svetovnega dneva medijev.
Papež Benedikt XVI. Je katehezo med današnjo splošno audienco, ki je potekala na trgu svetega Petra v Vatikanu, namenil sveti Matildi iz Hakenborna, eni od velikih mistikinj opatije Helfta. Papež je izpostavil, da sta osebna molitev in bogoslužje, še posebej molitev brevirja in sveta maša, bila temelj duhovne izkušnje svete Matilde iz Hakenborna. S tem, ko se je pustila voditi svetemu pismu in se hraniti z evharističnim kruhom, je prehodila pot tesne združitve z Gospodom, vedno v polni zvestobi cerkvi. To je tudi za nas veliko povabilo, da povečamo svoje prijateljstvo z Gospodom, predvsem preko vsakodnevne molitve in preko pazljivega, zvestega in aktivnega sodelovanja pri sveti maši.
La liturgia è una grande scuola di spiritualità.
Bogoslužje je velika šola duhovnosti, je poudaril papež Benedikt XVI. Matilda se je rodila leta 1241 ali 1242 v plemiški rodovini Hakenborn. Stara 7 let je z materjo obiskala svojo starejšo sestro Getrudo v samostanu Rodensdorf in se tako navdušila nad tamkajšnjim duhovnim ozračjem, da je goreče želela postati del njega. V samostan je vstopila kot gojenka in postala redovnica leta 1258. Medtem so se sestre iz Rodensdorfa preselile v samostan Hefta. Matildino bogato duhovno življenje in milosti, ki jih je namenil Bog, so opisane v knjigi posebnih milosti.
Si distingue per umiltà, fervore, amabilità, limpidezza e innocenza di vita.
Odlikovala se je po ponižnosti, gorečnosti, ljubeznivosti, bistrosti in življenjski nedolžnosti, domačnosti in intenzivnosti, s katerima je živela odnos z Bogom, Devico Marijo in svetniki, je dejal papež o sveti Matildi iz Hakenborna. Obdarjena je bila z izstopajočimi naravnimi in duhovnimi lastnostmi, znanjem, inteligenco, poznavanjem ved in čudovitim glasom. Zaradi lepega petja so jo imenovali Božji slavček. V vsakem pogledu je bila za samostan pravi zaklad, kot piše v knjigi posebnih milosti. Še zelo mlada je postala voditeljica samostanske šole, voditeljica samostanskega kora, učiteljica novinciatk. Svoje delo je opravljala z nadarjenostjo in neutrudno vnemo, ne le v korist redovnic, ampak vsakogar, ki je želel črpati iz njenega znanja in dobrote. Razsvetljena z darom mistične kontemplacije je sveta Matilda napisala številne molitve, je dejal papež. Je učiteljica zvestega nauka in velike ponižnosti, svetovalka, tolažnica, voditeljica v razsodnosti. Kot piše v knjigi posebnih milosti, so k njej prihajali mnogi ljudje.
Molte persone, non solo nel monastero, ma anche strani, religiosi secolari.
Mnoge osebe, ne le v samostanu, ampak tudi tujci, verni in posvetni, ki so prišli od daleč, so zatrjevale, da jih je ta sveta devica osvobodila njihovih muk in da niso nikoli izkusile tolikšne tolažbe kot ob njej. Tekom dolgega življenja v samostanu je bila Matilda deležna tudi nenehnega in velikega trpljenja, za spreobrnjenje grešnikov pa je delala tudi težko pokoro in bila na ta način soudeležena v Kristusovem trpljenju. Temeljnega pomena za njeno življenje sta bili molitev in kontemplacija, kot je dejal Benedikt XVI.
La preghiera e la contemplazione sono l'humus vitale della sua esistenza. Le rivelazioni, i suoi insegnamenti, il suo servizio al prossimo.
Razodetja, njeno učenje, njeno služenje bližnjemu, njena pot vere in ljubezni imajo tukaj svoje korenine in svoj okvir. Papež je prav tako izpostavil svetničino zmožnost živeti bogoslužje in ga vnašati v vsakodnevno samostansko življenje. Spomnil je tudi na Matildina pogosta mistična zamaknjanja, v središču katerih so Kristusove skrivnosti, h katerim neprestano usmerja Devica Marija. Če želiš resnično svetost, bodi blizu mojemu sinu. On sam je svetost, ki posvečuje vsako stvar, je svetnici dejala Marija v enem od videnj.
In questa sua intimità con Dio è presente il mondo intero, la Chiesa.
V tej njeni tesni povezanosti z Bogom, je nadaljeval Benedikt XVI, je navzoč v svet, cerkev, dobrotniki, grešniki. Za njo se nebesa in zemlja združita. Svetničina videnja, njen nauk, dogodki njenega življenja so po papeževih besedah opisani z liturgičnim in bibličnim jezikom, iz česar je moč razbrati njeno temeljito poznavanje svetega pisma, ki je bilo njen vsakdanji kruh. Sveta Matilda iz Hakenborna, umrla je stara 58 let, nas izroča Jezusovemu presvetemu srcu in Devici Mariji. Vabi nas, da hvalimo sina z Marijinim srcem in hvalimo Marijo srcem njenega sina, je še dejal sveti oče.
Sit nomen Domini benedictum,
ex solcum etusque in seculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci celum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
Ob koncu današnje splošne audience je papež še pozdravil zbrane vernike v več svetovnih jezikih, posebej pa je izpostavil veliko humanitarno krizo v severni Nigeriji, kjer je okrog 2 milijona ljudi bilo prisiljenih zapustiti svoje domove zaradi poplav. Benedikt XVI. Je vsem prizadetim zagotovil svojo duhovno bližino in molitev.
Sveti oče Benedikt XVI. Se je danes pred jutrišnjo vrnitvijo v Vatikan poslovil od osebja svoje apostolske palače v Castel Gandolfo, kjer je preživel letošnje poletje. Papež se je osebju svoje počitniške apostolske palače zahvalil za njegovo delo in molitve ter ga pozval, naj še naprej pričuje za svojo vero, zlasti še s poslušanjem Božje besede. Vsak kristjan je poklican, naj vsak dan s preprostostjo in veseljem sprejema in živi besedo resnice, ki nam jo je posredoval Gospod. Ključnega pomena je, da sleherni kristjan živi v osebnem stiku in dialogu z Božjo besedo, ki nam je podarjena v Svetem pismu, da jo prebira ne kot besedo preteklosti, marveč kot živo besedo, ki se nam danes razodeva in nas nagovarja, je poudaril sveti oče in ob tem spomnil na svetega Hieronima, čigar praznik bo cerkev obeležila jutri. Ta je namreč opozarjal, da nepoznavanje svetih spisov pomeni nepoznavanje Kristusa. Ob koncu krajšega nagovora je papež osebju apostolske palače v Castel Gandolfu zagotovil svoje molitve, da bi vsi vedno bolje poznavali Božjo besedo in jo vedno globlje sprejemali, saj je ta, kot je še dejal sveti oče, spodbuda in izvir krščanskega življenja, v vseh življenjskih razmerah in za vse ljudi.
Resnica, oznanilo in verodostojnost življenja v digitalni dobi se glasi tema, ki jo je papež Benedikt XVI. Izbral za svetovni dan sredstev družbenega obveščanja 2011. Z izbrano temo želi Sveti Oče izpostaviti, da je v središče vseh procesov sporočanja treba postaviti človeško osebo, so sporočili iz tiskovnega urada Svetega sedeža. V današnjem času, ki je zaznamovan z izrazito gospodovalnostjo in pogojenostjo novih tehnologij, je temeljnega pomena človekovo osebno pričevanje. Pristopiti k resnici in jo razglašati pa zahteva zagotovilo, da je življenje tistih, ki delajo na področju medijev, verodostojno, kar še posebej velja za katoliške novinarje. Gre za zagotovilo verodostojnega življenja, ki je potrebno tudi v digitalni dobi. Tehnologija sama po sebi namreč ne more spremeniti ali povečati verodostojnosti posamezne osebe, ki dela na področju medijev. Prav tako ne more določati vrednot, ki usmerjajo sredstva družbenega obveščanja. Resnica mora ostati trdna in nespremenljiva oporna točka na področju novih medijev in v digitalnem svetu, širiti nova obzorja informacij in znanja. Resnica namreč daje osnovne cilje vsakemu, ki dela v medijih. Papeževa poslanica za 45. svetovni dan sredstev družbenega obveščanja bo kot vsako leto objavljena 24. januarja prihodnje leto na praznik svetega Frančiška Seleškega, zavetnika novinarjev.
Radio Vatikan je dopoldne slovesno sveto mašo v kapeli radija obeležil praznik svojega zavetnika nad angela Gabriela, ki je zavetnik telekomunikacij in informiranja. Mašo je daroval generalni tajnik vatikanskega guvernatorata nadškof Carlo Maria Vigano, ki je v homiliji poudaril, da je v današnjem času, ko se zdi, da nekateri množični mediji lovijo samo slabe novice ter da ne priznavajo resničnih človeških in krščanskih vrednot, naloga Radia Vatikan posredovanje upanja.
È un compito arduo.
To je težavna naloga, ki zahteva trdno dušo in predvsem pomoč drugega, je dejal nadškof Vigano, ki je izpostavil pomembne vloge našega radija v preteklosti in sedanjosti, zlasti še v času druge svetovne vojne, ko je Radio Vatikan bil pomembni pomočnik pri iskanju pogrešanih oseb in vojakov. Takrat je namreč bil ustanovljen tako imenovani Urad za informiranje, ki je od leta 1940 do leta 1946 poslal skoraj 1 250 000 sporočil.
Si può ben dire che la Radio Vaticana ha svolto in un certo modo una missione angelica.
Lahko rečemo, da je Radio Vatikan takrat na nek način odigral angelsko vlogo, s tem, ko je vselej ulival upanje in dajal uteho, in to tudi v najbolj bolečih razmerah, je dejal generalni tajnik vatikanskega guvernatorata. Zahvaljujoč Radiu Vatikan, papežev glas tudi danes po njegovih besedah lahko doseže tako tiste, ki so blizu, kot tiste, ki so daleč. Jutri se bo v španskem Santiago de Compostela zaključil drugi svetovni kongres o pastorali romarjev in svetišč, ki od ponedeljka poteka na temo in vstopil je, da bi ostal pri njih. Kongresa se udeležujeta tudi jezuitski umetnik pater Marko Rupnik ter gvardijan in rektor Bazilike Marije Pomagaj na Brezjah pater Silvin Krajnc. S patrom Rupnikom se je pogovarjal urednik našega programa pater Ivan Herceg.
Pater Marko Rupnik, ti si na tem kongresu kot predavatelj. Kaj je ta kongres in tvoje predavanje, kako vstopa v temo kongresa?
Ta kongres je zdaj drugi svetovni kongres vseh svetišč in vprašanja romanja v katoliški cerkvi. Prisotnih je čez 70 držav, jasno vse največje svetišče na svetu, Guadalupe, Aparecida, Lourdes, Fatima, Pater Pio in tako naprej. Organizira ga Kongregacija za migracijo in romarja. Moje predavanje se vključuje v tem smislu, da rameno smer temu to drugemu dnevu, se pravi Romanje k svetišču kot kraju Božje besede in bogoslužja. S poudarkom ureditve, sploh arhitektonske, umetniške ureditve prostorja za bogoslužje v svetišču samemu. V svojem predavanju sem skušal poudariti tri elemente, prvo na sintezo o teologiji romanja, ki praktično zloni nad tem, da je človek ustvarjen kot Božja podoba in da je poklican k temu, da stopi v občestvo z Bogom in to v trajno, dokončno občestvo z Bogom in to se zgodi s krstom, ko smo vcepljeni v Kristusovo telo in to telo mi doživljamo, uresničujemo v bogoslužju, v vseh zakramentih in v nekem smislu ta svetišča prav s tem, da imajo grobove mučencev in svetnikov v nekem smislu spadajo v to območje. Zakaj ravno romarska svetišča tako pritegnejo sodobnega človeka? In tukaj se mi zdi, da je zelo važno to, da se prav zaradi občestva s svetnikom doživlja ta prostor dosti bolj organsko in enovito, kakor pa eno splošno pastorala, ki je zelo zaznamovana z nekim idealističnim, razumskim, racionalističnim poudarkom teologije in potem na drugi strani pa nekega napora, da bi se to, kar se spoznava v življenju, uresničevalo. V teh svetiščih pa človek prav zaradi občestva svetega svetnika, ki je tam mučenca, doživlja celovitost in neka neposrednost tega Kristusovega telesa, ki se razteza od zgodovine, v kateri se nahajamo, do prisotnosti pred očetom v nebesih, kjer Kristus slavi svojo veliko noč za večno. Se mi zdi, da danes je človek tako sit in utrujen od teh racionalizmov in teorij življenjskih, da si želi videti in dotakniti Kristusa. Ko Romar pride do svetišča in bi se rad dotaknil relikvije svetnika, pravzaprav spozna, da se tega ne more dotakniti, če ne, da se dotakne Kristusa, ker ta svetnik je v Kristusu. Ta enovitost telesa Kristusa, tem, kar je cirkev, se mi zdi, da je zelo važen element. Druga stvar, ki sem poudaril, je, zakaj je ravno v Evropi tako važno. Zato, ker evropski človek je v nekem smislu sit tega moralizma krščanskega, ne prenese več samo nekih naukov in nekega napora, da se to življenje zdaj moramo mi matrati, da se bo nekaj od tega uresničilo, ampak si želi poznanje življenja. Se mi zdi, da je Solovjeva misel, da mi veliko vemo o Kristusu, ga celo imamo radi, ampak nismo v njem prerojeni, se nismo v njem rodili, se ne znajdemo v njem, ta stavek veliko pove. Danes čas izgleda, kakor da bi Evropa rada pokristjanila Evropo s predavanji, šolami, teorijami, s kongresami, ne pa s krstom, ker se človek prerodi, ker umre in ostane nov človek. In tretja točka, ki sem jo razvil, je bila misel, da ta organska vizija pravzaprav predstavlja lepoto. Lepota je telo dobrega in resničnega. Je resnica, ki se je utelesila in je dobro, ki je postalo lepo. In se mi zdi, da danes sodobni človek si želi nekoga, ki bi ga pogledal z usmiljenjem, z dobroto in mu pomagal se staviti skupaj delčke njegovega življenja, njegove zgodbe, magari razbite, ločene, prizadete, užaljene in grešne, da bi te kamenčke spravil skupaj in iz tega naredil en smiseln mozaik usmiljenja Božjega. In se mi zdi, da to je ravno delo lepote, ker, kot pravi florenski, razodeta resnica je ljubezen, uresničena ljubezen pa je lepota. In se mi zdi, danes se vse vrača k temu, da bi človek ne ločil več spoznanje od življenja, spoznanje od skupnosti, ampak da bi te stvari se poenotile. Se mi zdi, da je prva stvar, ki je človek doživi, ko pride na svetišče romarsko, bi rad začutil v sebi eno božje delovanje, eno božjo akcijo, eno božje delo in to je ravno usmiljenje. Sprava je prvo poglavje vsakega svetišča, da bi človek začutil, kako je dragoceno v gospodovih očeh. Potem pa lahko stopi v Hristi in doživi, da je on sam del tega Kristusovega telesa. Kot pravi sveti Avguštin, ko ti rečeš pri maši, ko ti duhovnik pokaže hostijo, ti reče Kristusovo telo in ti rečeš amen. In sveti Avguštin pravi, s tem amenom si ti izpovedal in podpisal to, kar ti si. Jaz sem Božje telo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Tudi jutri vas vabimo, da nam prisluhnete.